Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅទីត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកស្រីហារីជួបលោកម៉ាក្រុងគណៈអាមេរិកកំពុងជំរុញបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានពីភាពចលាចលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសចិនលោក Biden ប្រឈមនឹងការអំពាវនាវឲ្យបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFX ស្នើសុំដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលើប្រាក់បាត់បង់ជាង4លានដុល្លារភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថាទោះត្រូវបានដោះលែងកូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅតែរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជាសមាជិកនុកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងមានគម្រោងជួបអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីខាមាឡាហារីសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីសេផាឡេសហើយរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះរួមមានបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពជាសកលនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារថាជំនួបទ្វេភាគីនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងបារាំងមានលក្ខណៈជាសកលហើយប្រទេសបារាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបជាកូនសោសម្រាប់អនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រៅពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងអ្នកស្រីខាមាឡាហារីសនិងស្វាមីនឹងចូលរួមដាក់កម្រងផ្កានៅកន្លែងរំលឹកគុណនឹងទីបញ្ចុះសពទាហានអាមេរិកនៅសូរ៉ាណេសនៅជ័យក្រុងប៉ារីសក្នុងឱកាសនៃទិវាអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកនិងទិវាយុទ្ធសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីតាំងនេះជាកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនអាមេរិកប្រមាណ7,600នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងលើកទី2ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងជាជំហានចុងក្រោយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរមួយនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹកពីប្រទេសបារាំងក្នុងតម្លៃ65,000,000,000ដុល្លារហើយងាកមកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសវិញដែលនឹងជួយអូស្ត្រាលីធ្វើការសាងសង់នាវាមួយទឹកប្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកโจ Biden បានប្រាប់លោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីខែមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពឆ្កាងឆ្កងនៅក្នុងចំណាត់ការរឿងនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិបំណុលនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យខូចខាតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការប្រមាណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញផ្សាយពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ដែលបានចេញលើកមុនបានកត់សម្គាល់នូវការព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតបំណុលដ៏ខ្ពស់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតលើកនេះបានលើកឡើងចំឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិន China Evergrande Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចម្រុះជាប់បំណុលដ៏ច្រើនក្រុមហ៊ុន Evergrande នេះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដោះស្រាយបន្ទុកបំណុលដ៏ធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើតការរឹតបន្តឹងថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Evergrande ជាដើមមានការលំបាកឬមិនអាចរកបំណុលថ្មីដោះស្រាយបំណុលចាស់នៅថ្ងៃកំណត់សងទីហើយជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានព្យាយាមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីដោះបំណុលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden កំពុងប្រជុំនឹងការអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅទណ្ឌកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជារបបលោក Kim Jong-un មិនព្រមចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបិទព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងទាក់ទងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward McKee និងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andy Levin នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោក Joe Biden ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកធ្វើការបន្ធូរបន្ថយលើបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែលដាក់កំហិតទៅលើការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះសមាជិកសភាទាំងពីររូបបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់គោលនយោបាយដែលរារាំងការដឹកជំនួយមនុស្សធម៌និងបុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយឯកជនមិនឲ្យទៅប្រទេសនោះនៅពេលព្រំដែនបើកឡើងវិញលោក McKee និងលោក Levin បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពន្យល់លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពពិសេសសម្រាប់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌អាមេរិកលិខិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធជាទូទៅចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តកិច្ចពិភាក្សាដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019មកហើយប្រទេសនេះបានរក្សាការបិទព្រំដែនខណៈពេលដែលខ្លួនបានបាញ់សាឡបងមីស៊ីលជាច្រើនដងនោះភាពឯកោរបស់រដ្ឋមួយនេះគួបផ្សំនឹងក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការមិនល្អផងនោះនាំឲ្យមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារជាទូទៅកាលពីខែមុនមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនសន្សំគ្រាប់អង្ករសម្បីតែមួយគ្រាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលវិបត្តិស្បៀងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកថូម៉ាអូជេឃ្វីនថាណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យពិចារណាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពមនុស្សធម៌នោះរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden អះអាងថាខ្លួនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់កំណត់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗអាចបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកដែលមានចំនួន84លាននាក់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមករាខាងមុខនេះឬត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងធ្វើការនិងធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះសាលាឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរៀបរៀងចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការបន្ថែមទៀតលោក Biden និយាយថាការណែនាំរបស់លោកឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 750,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតអភិបាលរដ្ឋនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានប្រឆាំងបទបញ្ជារបស់លោកអភិបាលក្រុងនៅនិយោជកមួយចំនួនបានប្តឹងរារាំងបទបញ្ជានេះដោយអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មិនមែនជាសិទ្ធិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែឯកសារចំនួន28ទំព័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ The Fifth Circuit Court of Appeals នោះក៏សួងចិត្តធរអាមេរិកបានជំទាស់ថាការរារាំងទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ឬរាប់រយនាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមពីលើមនុស្សឈឺធ្ងន់ធ្ងរចូលមន្ទីរពេទ្យអស់ច្រើននិងប៉ះពាល់សុខភាពនិងខាតបង់យ៉ាងច្រើនមនុស្សជាង194លានអ្នកនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន333លានអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប៉ុន្តែមនុស្សពេញវ័យរាប់លានអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយលើកហេតុផលផ្សេងៗដែលរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតឲ្យបានពេញលេញនោះប្រទេសកូវៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការលាលែងពីតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកទី2នៅឆ្នាំនេះដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាបានបង្កើតនៅឱកាសមួយដើម្បីទម្លាយនូវភាពជាប់គាំងនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលបានរារាំងដល់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាច្រើនខែនោះក្រុមប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងសភាកូវៀតកំពុងរារាំងកំណែទម្រង់នេះហើយបានទាមទារសិទ្ធិសួរដេញដោលលើរដ្ឋមន្ត្រីកូវៀតគឺលោកសាអ៊ីតសាបាសអាល់ខាលីតអាល់ហាម៉ែតអាល់សាបាសនឹងទាមទារឲ្យមានការលើកលែងទោសអ្នកប្រឆាំងដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីប្រទេសផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលតែងតាំងដោយអធិរាជកូវៀតនោះរងការរិះគន់ពីបទពុករលួយនិងចំណាត់ការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែសំណើដែលបានអនុម័តកាលពីខែមីនាបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធឲ្យលោករួចពីការសួរដេញដោលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022លោករួចផុតពីការសាកសួរជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារតែការលាលែងពីតំណែងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូល
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFX ស្នើសុំដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលើប្រាក់បាត់បង់ជាង4លានដុល្លារភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថាទោះត្រូវបានដោះលែងកូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅតែរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់លក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺអូទីសឹមការធ្វើបាតកម្មការឡើងប្រឆាំងនឹងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសចិនការប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះឆ្នេរពីការលិចលង់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងកំទេចផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់និងការឡើងកម្ដៅផែនដីទនានកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX នៅថ្ងៃពុធបានបន្តតវ៉ាដោយស្នើសុំដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការខណៈពួកគេបានបន្ទន់ជំហរសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយមិនទាមទារប្រាក់ពេញ 100% នោះទេគឺថយមកត្រឹម 70% តែប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ដែលបានវិនិយោគលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតជនរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX Gold FX Investment កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានតវ៉ានៅខាងមុខគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដោយស្នើសុំដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការខណៈពួកគេអះអាងថាពួកគេបានឯកភាពទាមទារ 70% នៃប្រាក់វិនិយោគបើតាមញត្តិរបស់ពួកគេដែលជាជនរងគ្រោះចំនួន284នាក់ឲ្យដឹងថាទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបដែលពួកគេបាត់បង់មានប្រមាណ 4.2 លានដុល្លារអាមេរិកពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់ព្រមទទួលយកសំណង 30% ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យកាលពីកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអតិថិជនប៉ុន្មានអ្នកហើយដែលបានយល់ព្រមទទួលយកប្រាក់ 30% នោះរួចហើយញាតិរបស់ជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបន្ទន់អេរយាប័តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយស្នើឲ្យមានសំណងត្រឹមតែ 70% នៃប្រាក់ដើមសរុបឯតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការតវ៉ានោះពួកគេមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះឲ្យសាធារណជនស្គាល់នោះទេដោយហេតុផលថាពួកគេខ្លះជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook អំពីការតវ៉ានោះអតិថិជនម្នាក់បាននិយាយថា
ហើយយើងឃើញហើយជនរងគ្រោះគឺអត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីទេគឺចង់បាត់បន្ទន់អស់ហើយសុំតែ 70% ហើយសួរថាយើងដាក់100យើងសុំ 70% ខោអត់ហើយតែយើងអ្នកខ្លះយើងអត់ដឹងទេថាអ្នកវិនិយោគិនដែលយកលុយមកដាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមានអ្នកមានប៉ុន្តែបើតាមពួកខ្ញុំនៅពេលដែលមានរឿងខ្ញុំស្វែងយល់ពីគ្នាមានអ្នកខ្លះក្រមានអ្នកខ្លះមធ្យមអ្នកខ្លះក៏មានទៅ
ចំណែកអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថា
យើងនៅតែមានជំនឿលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅតែមានជំនឿលើការអធិស្ឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដើម្បីជិញមកជួយដោះស្រាយការផ្សព្វផ្សាយមួយការចរចាមួយរវាងអតិថិជនជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅចំណុចកណ្ដាលមួយឲ្យបានចប់នៅបញ្ហា GFX នេះនៅពេលខាងមុខ
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Gold FX Investment បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការដោយសំអាងមូលហេតុដោយសារគណៈគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានកាប់កេងប្រវាញ់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រាក់របស់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនបើតាមអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFX បានបិទទ្វាររហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះហើយទើបពួកគេបានស្នើសុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនិងរៀបចំការជួបចរចាសម្របសម្រួលគ្នាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយបើមិនជាសះទេគួរប្តឹងទៅតុលាការកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន GFX បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតស្របច្បាប់និងជាភ្នាក់ងារឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និសន្តដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទបិទបញ្ចប់ធ្វើដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់សំណង 30% ដល់អតិថិជនទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបិទដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់នេះដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្ថែមទៀតក្នុងនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងដែលមានស្រាប់តាមច្បាប់ក្នុងគោលបំណងទាមទារប្រាក់ដែលបានបាត់បង់មកវិញនិងចាប់ជនបង្កជាជនបរទេសបាក់ពួកជនបរទេសដតៃទៀតមកផ្ដន់ទារទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាទាំងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាបើតាម Facebook ដែលបង្កើតឡើងដោយជនរងគ្រោះពួកគេលើកឡើងថាអតិថិជនជាង1000នាក់ បានបាត់បង់ទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា20លានដុល្លារអាមេរិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ខែរួចមកហើយ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឈៀង Christoph តំណាងក្រុមហ៊ុន GFH និងលោកប៊ុនគិរីរិទ្ធដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GFH អមជាមួយអ្នកស្រីកែសួនសុភីជានាយកក្រុមហ៊ុនផងដែរអ្នកស្រីកែសួនសុភីជាកូនស្រីរបស់លោកកែកំចានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអ្នកស្រីជាភរិយារបស់លោកសសុខាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្រោយមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានៅពេលតវ៉ាការពិព្រឹកថ្ងៃពុធអតិថិជនអះអាងថាគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងជួយពន្លឿនការងារនេះហើយនឹងរៀបចំការចរចានៅពេលណាមួយលោកបច្ចិស័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាធ្លាប់បានជំរុញឲ្យដោះស្រាយចំនួននេះប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អក្នុងវិស័យទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះត្រូវបន្តស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដាយរបស់យុវជនដែលមានជំងឺអូទីសឹមរូបនេះបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដែលមិនខុសពីការរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងនោះទេកញ្ញាមាសមលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាយុវជនកសវណ្ឆៃបានដើរចេញពីរបងពន្ធនាគារព្រៃសរហើយម្ដាយក្រុមគ្រួសាររត់ទៅទទួលខណៈអ្នកសារព័ត៌មានប្រញាប់ទៅផ្ដិតយករូបភាពកសវណ្ឆៃអាយុ16ឆ្នាំដែលម្ដាយថែមានជំងឺអូទីសឹមត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែដោយសារការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram បើទោះមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏ដោយម្ដាយរបស់កសវណ្ឆៃដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងបានអះអាងថាកូនប្រុសមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយទេហើយការរស់នៅ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតប្រៀបដូចគុកឥតជញ្ជាំងនេះដោយសារកូនប្រុសត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការដោយដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារករណីរបស់យុវជនរូបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញក្រមព្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ផងដែរអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយយុវជនរូបនេះបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើកូនប្រុសដែលរៀនថ្នាក់ទី9ដើម្បីកុំឲ្យក្មេងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងការរើសអើងពីមិត្តភ័ក្តិពេលទៅរៀន
គួរតែម្នាក់រកការចោទទាំងអស់ទៅមិនត្រូវតាមណារយៈពេល2ឆ្នាំទេហាហ្នឹងគឺគេហៅថាដូចគក់កត់ជញ្ជាំងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានការពារថាកូនប្រុសមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេដោយសារកងពួកសាពួកខ្ញុំមានកំហុសសោះតែម្ដងទីមួយទីពីរកូនខ្ញុំនៅក្មេងចុះអូនមើលគិតមើលបើសិនគាត់ទៅរៀនតែរងការរិះគន់ឬក៏រងការអ្វីនៅសាលារៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តើគេរើសអើងគាត់យ៉ាងណាគាត់មានឈ្មោះចាប់គុកបើចាប់គុកដោយសារគ្រឿងញៀនឬក៏ឆក់ប្លន់ខ្ញុំអត់អត់បញ្ហាសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែនេះចាប់គុកដោយសារអ្វីឬគាត់និយាយឲ្យមានកំហុសសោះ
កសវណ្ឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាតុលាការបានសម្រេចឲ្យយុវជនកសវណ្ឆៃអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៃទោសដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់យោងតាមការធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងពិចារណាលើផលប្រយោជន៍អនិច្ចជននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកសវណ្ឆៃជាកូនប្រុសរបស់លោកកកកំភៀអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្គមជើងទាំងសងខាងមានដំបៅរមាស់សាច់ញាតិដែលកំពុងកាន់បាច់ផ្កានៅមុខខ្លោងទ្វារពន្ធនាគារព្រៃសរទុះចេញមកអោបកូនប្រុសដោយក្តីនឹករលឹកនិងភ្លាមៗក៏ត្រហូរយំបន្ទាប់មកសវណ្ឆៃលុតជង្គង់សំពះម្ដាយចាំទទួលការជូនពរជ័យពីម្ដាយស្រោចដោយទឹកដែលលាយដោយផ្កាម្លិះក្នុងទឹកមុខញញឹមប៉ុន្តែនៅតែបន្តបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់កូនប្រុស ម្ដាយរបស់សវណ្ណឆៃឲ្យដឹងទៀតថាកូនរបស់គាត់ពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដិតដល់នោះទេដែលបណ្ដាឲ្យកូនមានអាការៈរមាស់ពេញខ្លួន
តាំងពីដើមមកអត់យកកូនទៅពេទ្យទេឲ្យលេបថ្នាំតប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាថ្នាំរមាស់ឲ្យអត់ឲ្យគ្នាមួយទឹកទេអត់មានមួយទឹកមួយទេចាដល់ពេលឥឡូវរៀបចេញគាត់ឲ្យគាត់មួយទឹកឲ្យគាត់ទៅយកគាត់ទៅពេទ្យរុស្ស៊ីដើម្បីលេបថ្នាំលេបអីពីមុនអត់ទេ
ចំណែកយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ចង់ឲ្យតុលាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបានពេញលេញដល់រុកលោក
ខ្ញុំសង្កេតថានឹងមានអ្វីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក៏សង្កេតថានឹងឈានទៅមុខតទៅទៀត
លោកបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារថា
ខ្ញុំធ្វើទុកបបាក់ហើយមើលឡើងលំនៃសារដូចជាឡើងផ្ទុះផងណាក់អត់ហើយនឹងកងទឹក
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកាក់សវណ្ណឆៃលោកសំសុគងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបន្តសម្រេចផ្ដន់ទានទោសដល់ទៅ8ខែនិងបន្តដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលើកូនក្តីឲ្យបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលជាដើមដែលអាចបង្កការលំបាកដល់កុមាររូបនេះនៅក្នុងការសិក្សា
ហើយទី2ចំណុចដែលយើងនៅមិនទាន់ខកមិនទាន់ពេញចិត្តឬខកចិត្តដែរនោះគឺតុលាការបានសម្ដេចប្លន់ទៀតទោះគាត់រហូតដល់8ខែហើយនឹងឲ្យគាត់អនុវត្តទោសផ្នែកខ្លះគឺអនុវត្តទោសក្នុងរយៈពេល4ខែ15ថ្ងៃដែលតែនឹងមានការព្យួរទោសនឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺតកតូននឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់កូនក្តីជាពិសេសគឺគាត់ជាអតិជនហើយគាត់ត្រូវការពេលវេលាហើយនឹងតកតូននឹងការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរជាធ្វើឲ្យមានការពិបាក
លោកមេធាវីបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តពីគ្រោះយោបល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីឲ្យសាលាឧទ្ធរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីការចោទប្រកាន់កាក់សវណ្ណឆៃជារឿងដែលមិនគួរកើតឡើងតាំងពីដើមទីមកដោយសារការចោទប្រកាន់កុមារមិនទាន់ពេញវ័យរូបនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះទេបន្ថែមពីនេះសិទ្ធិមានឯកជនភាពនិងលក្ខខណ្ឌពិសេសជាអនិច្ចជនព្រមទាំងមានជំងឺអូទីសឹមថែមទៀត
ចំពោះការលើកឡើងហើយមិនធ្វើការទទួលយកនៅសំណើពីមេតាវីឲ្យមានការថាពិនិត្យពីអ្នកជំនាញនោះទេចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាពាក់ព័ន្ធទាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់នៅកិច្ចការសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារថែមទៀតចាតែនេះជាការបំពេញទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសគឺសិទ្ធិកុមារនឹងឯងចា
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយបង្កើតរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃបានបញ្យល់ពីលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាន2ឆ្នាំរបស់តុលាការទៅលើកូនប្រុសថា
កំឡុងពេលតាមដាន2ឆ្នាំនោះគឺអញ្ចេះបើយើងទៅណាត្រូវប្រាប់អាជ្ញាធរឬបញ្ជូនដំណឹងឲ្យតុលាការគេដឹងហើយបើតុលាការគាត់ហៅយើងត្រូវមានមុខចូលទៅដូចថាមានខ្លួនចូលទៅបង្ហាញនៅតុលាការมันអាចដូចថាទៅក្រៅប្រទេសបានឬក៏ទៅណាបានផ្លាស់ទីលំនៅបានហើយផ្លាស់ទីលំនៅក៏ត្រូវជំរាបទៅតុលាការដែរដើម្បីឲ្យដឹងគេទៅគេឲ្យយើងផ្លាស់ទីទៅណាមកបើសិនផ្លាស់ទីតែឲ្យយើងប្រាប់ដំណឹងគេដឹង
អ្នកស្រីបារម្ភថាក្នុងករណីកូនប្រុសធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តរបស់តុលាការដោយប្រការណាមួយនឹងត្រូវប្រឈមការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់មួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នក និងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរបស់អាមេរិកបានឈប់លក់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជាងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរំលាយកិច្ចសន្យាឬផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះភ្លាមៗអ្នកនាងអ៊ីណានវ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3បានដកទំនិញដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍តាមដានចេញពីការលក់ដូររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការលាតត្រដាងដោយសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថាក្រុមហ៊ុននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ជនជាតិភាគតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ផ្សេងទៀតរស់នៅបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអនឡាញអាមេរិកឈ្មោះ TechCrunch និងគេហទំព័រសារព័ត៌មាន IPMV ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Best Buy ក្រុមហ៊ុន Home Depot និងក្រុមហ៊ុន Lowe's បានរំលាយកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានទាំងពីរបានចោទសួរពីភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមួយដែលជូនមក VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺក្រុមហ៊ុន Home Depot បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈប់លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរនោះបានសរសេរថាយើងប្រាជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភពដែលមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងបញ្ឈប់ការលក់ផលិតផលទាំងនោះភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងបានដឹងពីបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុន Best Buy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន TechCrunch ថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និងក្រុមហ៊ុន Elvis ក្រុមហ៊ុន Lowe's មិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺនោះទេប៉ុន្តែការស្វែងរកថ្មីៗបង្ហាញថាមិនមានផលិតផល Lorex ឬ Elvis លក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៀតឡើយក្រុមហ៊ុន Lorex ជាបទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dahua Technology Elvis ជាម៉ាកកាមេរ៉ាថតវីដេអូតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Hikvision Vision ក្រុមហ៊ុន Dahua និងក្រុមហ៊ុន Hikvision ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានក្រុមជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែដោយសារតនកម្មឆ្នាំ2019គ្របដណ្ដប់តែការលក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis នៅតែមានសេរីភាពក្នុងការលក់ទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញឯកជនកំណើននៃក្រុមហ៊ុនក្នុងផ្នែកឧបករណ៍តាមដានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើឧបករណ៍មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងនេះដើម្បីតាមដានជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ Xinjiang នឹងដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមដានដែលមានស្ទើរគ្រប់កន្លែងក្នុងប្រទេសចិនរួចទៅហើយបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ Xinjiang ប្រាប់ប្រាស់អ្វីដែលគេហៅថាវេទិកាប្រតិបត្តិការសមាហរណកម្មរួមដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រមូលទិន្នន័យលើប្រជាជនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Scan គ្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ា Digital ដែលមានមុខងារសម្គាល់មុខការប្រើប្រាស់សំណាក់ DNAនិងទិន្នន័យទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងជំពូកស្ដីពីប្រទេសចិនក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Hikvision និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍការប្រកាសឲ្យដឹងដំណឹងពីជនជាតិភាគតិច Uyghur ដោយពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា Scan មុខរបាយការណ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលចិនគំពងបំពេញសិទ្ធិធនធានទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur រួមមានការឃាត់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ជាង1លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនដោយមិនបានឆ្លងកាត់សវនការនិងមនុស្សចំនួន2លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំឡើងវិញតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនដែលហាងថាជនជាតិភាគតិច Uyghur មានកម្រិតជ្រុលនិយមនិងផ្ដាច់ខ្លួននិយមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថា ជំរំក្នុងតំបន់ Xinjiang ជាជំរំអប់រំឡើងវិញដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺអូទីសឹមការធ្វើបាតកម្មកើនឡើងប្រឆាំងនឹងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសចិនការប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះឆ្នេរពីការលិចលង់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងកំទេចផ្លាស្ទិកនៅក្នុងខ្យល់និងការឡើងកម្ដៅផែនដីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការទទួលស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសឹមគឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតដែលនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្នែកអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជំហានសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីឲ្យកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនពិសេសសម្រាប់ពួកគេអ្នកនាងខាន់សុគមមនោរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្រៀមមួយលោកទេពច័ន្ទសុធាវ័យ37ឆ្នាំអង្គុយសង្កេតមើលកូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំកំពុងធ្វើម្ហូបលោកសុធាបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តលោកបារម្ភខ្លាចកូនរបស់លោកមុតដៃដោយសារកុមាររូបនេះកំពុងប្រើកាំបិតចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដើម្បីរៀបចំជាពងទាឲ្យលោកបរិភោគក៏ប៉ុន្តែលោកសុធារក្សាអារម្មណ៍នឹងណូហើយបន្តអង្កេតសកម្មភាពកូនខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់លោករៀនធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងនិងតាមចំណងចំណូលចិត្តកូនរបស់លោកសុធាគឺសុធាវីរៈបុត្រត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញធ្វើការវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលកុមាររូបនេះមានអាយុ74ឆ្នាំទៅហើយ
ពេលនោះវាពិបាកទួយោយើងអត់ជឿហេតុអី
លោកសុធាបន្តថា
បុត្រគាត់ថ្មីលូតលាស់លឿនមែនតើខ្ញុំចាំនៅចន្លោះពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំកន្លងគឺការលូតលាស់ល្អខ្លាំងមែនតើដូចហេតុយើងក៏ចេះឈរជាងយើងក៏លឿនរហ័សមកមួយឆ្នាំកន្លងហ្នឹងទៅក៏យើងអត់អាចពិសេសបានព្រោះកូនទូតប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់យកទាន់ចាអារម្មណ៍នៃការនិយាយទេ
ជំងឺអូទីសឹមឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Autism Spectrum Disorder ត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទវិបលាសផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមវិបត្តិលូតលាស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការគ្រប់គ្រងលើអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមនិយមន័យផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញគេថានៅក្នុងសកលលោកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម160នាក់មានជំងឺអូទីសឹមរីឯនៅកម្ពុជាវិញយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់មានជំងឺអូទីសឹមនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាលោកច័ន្ទសារិនជំងឺអូទីសឹមមានច្រើនប្រភេទនិងកម្រិតហើយរោគសញ្ញាដែលអាចឲ្យអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យដឹងបានមិនមែនស្ថិតនៅលើសារពាង្គកាយមើលឃើញពីខាងក្រៅឬការពិនិត្យឈាមការពិនិត្យសំណាក់នោះទេអ្នកជំនាញធ្វើការកំណត់ជំងឺអូទីសឹមនេះនៅលើបុគ្គលណាម្នាក់បានតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យលើការវិវត្តអាកប្បកិរិយាទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការប្រស័យទាក់ទងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងមួយរយៈពេលណាមួយជាពិសេសនៅក្នុងវ័យកុមារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាជាទូទៅការវិនិច្ឆ័យដឹងអំពីអូទីសឹមលើបុគ្គលណាមួយតែងតែធ្វើឡើងយឺតពេលដូចជាឪពុកម្ដាយដទៃទៀតនៅកម្ពុជាដែរដំបូងឡើយលោកទេពច័ន្ទសុធានិងភរិយាមិនអាចកំណត់សម្គាល់ថាកូនរបស់ពួកគេមានជំងឺអូទីសឹមនោះទេពួកគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថារបៀបលេងនិងសិក្សារបស់វីរៈបុត្រមិនដូចកុមារទូទៅលោកសុធានិយាយថា
3ឆ្នាំខ្ញុំយកគាត់ដាក់សាលាធម្មតានៅថាថាយើងមើលអា level integration របស់គាត់ចូលនៅក្នុងអា normal kid នេះអត់ដូចគ្នាគាត់ចូលចិត្តលេងម្នាក់ឯងគាត់ excited មកថាសប្បាយសប្បាយអស់ចិត្តមកប៉ុន្តែនៅពេលដែល3ឆ្នាំជាងខ្ញុំចាប់ដើមច្បាស់មែនតើគឺ socialization ក៏ចូលរួមនៅក្នុងការលេងមួយពួកមាក់ដតីអញ្ចឹងខ្ញុំតាំង feedback ពីគ្រូមកអញ្ចឹងឬថាគាត់អត់ចូលរួមទៅគ្រូដតីក៏លេងឯងហើយវាកាន់តែច្បាស់ដែរគឺថាយើងចាប់ដើមចោលដល់ខ្លាំង
មុនពេលដែលលោកសុធាសម្រេចចិត្តនាំកូនរបស់លោកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើតេស្តវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺអូទីសឹមលោកបានសង្ស័យចំណុចខ្លះកាលពីកូនរបស់លោកមានអាយុ2ឆ្នាំលោកសុធាបានរៀបរាប់ថាវីរៈបុត្រមានអាការៈដូចជាខ្លាចសម្លេងលាន់ឮខ្លាំងឧទាហរណ៍សម្លេងបាញ់កំជ្រួចជាដើមក្រោយមកទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវីរៈបុត្រមានអាកប្បកិរិយានិងធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលលោកសុធាបានបញ្យល់ថា
យើងចាប់ដើមមើលការហ្វឹកហាត់ប្រកបក្មេងនតីនៅពេលដែលគេលេងគេលេងមានបែបបត់ឬលេងធ្វើនំទៅអីទៅនោះប៉ុន្តែបត់គាត់ focus លើតែមួយចំណុចនៃរបស់ហ្នឹងព្រោះទិញកង់ទាំងនេះគាត់ស្ងាត់មកវិលតែកង់ស្ដាប់មន់អញ្ចឹងគាត់ focus លើតែកង់យឺតទៅ spin នេះឲ្យដល់ spin ជិះ spin មកទៅវិល
អរិយ្យពេលជាង7ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលលោកទេពច័ន្ទសុធាបាននាំកូនរបស់លោកគឺសុធាវីរៈបុត្រចាក់ចែងពីខេត្តតាកែវមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងចម្បងមួយគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យវីរៈបុត្របានទទួលការអប់រំនិងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញក្នុងដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់និងអភិវឌ្ឍរបស់គេលោកសុធាដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយក្រោយមកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រមូលគំនិតយោបល់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយរយៈពេលក្រោយមកលោកសុធាថាលោកបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការវិវត្តរបស់កុមារអូទីសឹមសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមានអូទីសឹមដូចជាលោកទេពច័ន្ទសុធាដំណាក់កាលដ៏ពិបាកតែសំខាន់គឺការទទួលស្គាល់ហើយក្រោយមកគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកសុធាថាបញ្ហាចម្បងរបស់ឪពុកម្ដាយរួមមានការស្វែងរកសាលារៀនដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងពេលប្រឈមនឹងការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅលើកូនៗរបស់ពួកគេព្រមទាំងការបែងចែកតួនាទីនឹងពេលវេលាការចំណាយដ៏ច្រើនប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមស្វែងរកគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមានគុណភាពល្អលោកសុធានិយាយថា
បើនិយាយរឿងលុយមិនបាននិយាយទេថាវាមិនបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាវានឹងជាបងផុតឆ្នាំ2014អា education គាត់នោះវាជាចង់ 30% income អញ្ចឹងវាធ្ងន់
ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមែនកុមារអូទីសឹមទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយកូនរបស់លោកសុធានោះទេលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមានកុមារអូទីសឹមយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់នេះជាតួលេខបានប្រមាណពីការស្ទង់មតិមួយដែលលោកច័ន្ទសរិនបានចងក្រងពីអង្គការពាក់ព័ន្ធបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ 70% ឬ 80% នៃកុមារដែលមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមគឺជាក្មេងប្រុសអ្នកជំនាញអាចវាយតម្លៃឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺអូទីសឹមនៅពេលកុមារមានវ័យប្រមាណ3ឆ្នាំឬក្រោមនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការលូតលាស់ជាក់ស្ដែងរបស់កុមារទៅតាមការកំណត់ស្តង់ដារលូតលាស់ឬអាចដឹងថាកុមារមានអូទីសឹមកម្រិតណាឬខ្សោយផ្នែកណាខ្លះដែលត្រូវការជំនួយពិសេសក្នុងរយៈពេលកុមារមានអាយុក្រោម3ឆ្នាំអ្នកជំនាញអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់និងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំកូនៗនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសមត្ថភាពផ្នែកខួរក្បាលកូនៗរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍទៅមុខពិសេសផ្នែកទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងការវិវត្តអាកប្បកិរិយានិងភាសាជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសុកសុគន្ធមាលីវ័យ24ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសនៅសាលាអប់រំ KPCS កញ្ញាសុគន្ធមាលីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាសុគន្ធមាលីថ្លែងថា
ជាក់ស្ដែងកុមារដែលនំរើការពិសេសហ្នឹងណាជាក់ស្ដែងគឺកុមារអូទីសឹមតែម្ដងយើងដឹងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយគាត់អញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាពុកម្ដាយគាត់សង្ស័យឬក៏អីគឺជាការរបស់ខ្ញុំអាចចាំឲ្យគាត់ពិជាទីរេគាត់តែចាំមើលសិនទៅឬក៏យកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះសិនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យតាំងពេលបានន័យថាគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយពួកអីបើសិនជាកុមារគាត់កាន់តែធំឡើងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការជួយគាត់យូរទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានល្អនឹងហើយយើងជាគ្រូយើងត្រូវតាភាពផែនមួយគាត់បានន័យថាចំណុចណាដែលយើងត្រូវជួយគាត់ដំបូងគេ
កម្មវិធីអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមត្រូវបានបែងចែកជា2វិធីសាស្ត្រទី1គឺការរៀបចំដាក់កុមារដែលមានអូទីសឹមកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅជាបណ្ដុំសម្រាប់ការបង្រៀនជាក្រុមដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដែលជាឧបសគ្គចម្បងរបស់កុមារអូទីសឹមទី2គឺការកំណត់ម៉ោងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការបង្រៀនមួយទល់នឹងមួយរវាងគ្រូជំនាញផ្នែកអប់រំពិសេសនិងកុមារអូទីសឹមដោយផ្ដោតសំខាន់លើតម្រូវការពិសេសរបស់កុមាររៀងៗខ្លួនហើយសង្កេតមើលការលូតលាស់របស់កុមារនោះជាអាចមានការលូតលាស់យឺតផ្នែកនិយាយសរសេរអានឬការអប់រំអាកប្បកិរិយាជាដើមនៅកម្ពុជាការយល់ដឹងទូទៅអំពីជំងឺអូទីសឹមក្នុងចំណោមប្រជាជនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជានិងជានាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅដែលផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនិងពិការសតិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែឱកាសទទួលបានការអប់រំពិសេសរបស់កុមារអូទីសឹមនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះសាលារៀនពិសេសនិងធនធានបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កុមារអូទីសឹមលោកច័ន្ទសរិនឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាកុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងកុមារទូទៅកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដែលត្រូវនឹងតម្រូវការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ពួកគេនាយកសាលារូបនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅមានផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំត្រឹមកម្រិតមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សាប៉ុណ្ណោះហើយសាលារៀននេះមានលទ្ធភាពទទួលបានសិស្សត្រឹមជាង200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាកុមារអូទីសឹមនិងកុមារដែលមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាមានចំនួនតិចជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងរៀនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនេះទើបតែបានដាក់បញ្ចូលឲ្យក្លាយជាសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ2021នេះលោកច័ន្ទសរិននិយាយថា
បញ្ហាអូទីសឹមគឺត្រូវការជួយឲ្យទាន់ពេលវេលាទាំងឲ្យបានជាមានការយល់ដឹងច្រើនក៏ពុកម្ដាយក៏ចាប់ដាប់ចុះឈ្មោះឲ្យមកទល់ពេលនេះយើងចុះឈ្មោះអត់បានរូបនេះទេរហូតដល់ពេលនេះយើងមានកុមារអូទីសឹមរហូតដល់ជិត200អ្នករងចាំហើយនៅមានកុមារទេបញ្ញារហូតដល់600ជាងដែលកំពុងរងចាំយើងខ្វះសាលារៀននេះចំណុចសំខាន
់មកតាមលោកច័ន្ទសរិនមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺដោយសារកម្ពុជាបានចូលរួមជាភាគីអនុសញ្ញាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការនិងគោលនយោបាយអប់រំបរិយាបន្នឆ្នាំ2018ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសក្តីត្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញានិងជនដែលមានអូទីសឹមលោកច័ន្ទសរិនបន្តថា
កន្លងទៅយើងក៏ឡងទៅនៅពេលដែលកុមារយើងឡើងដល់កម្រិតបឋមយើងរុញទៅសាលារដ្ឋហើយនៅពេលរុញទៅនោះឆ្លៃយើងរុញសាលារដ្ឋប៉ុន្តែបរាជ័យដោយសារតែសាលារដ្ឋគ្រូបរដ្ឋលោកអត់តមានបបិសោគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាលោកអត់តមានការទទួលដបដាលពីខ្ញុំអញ្ចឹងគឺកុមារទៅគឺមានការឈប់រៀនសូត្រដោយសារគាត់រៀនចេះអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រឹងបុកខ្លាំងទៅលើមតីការអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលគឺសំខាន់មែនតើរៀបចំមតីបឋមហើយនៅនោះឆ្លៃខ្លះខ្លះប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺមតីបឋមសិន
លោកច័ន្ទសរិនរំពឹងថាការបង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានអាជីពកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនាពេលអនាគតរីឯកញ្ញាសុកសុគមីលីគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសបានចងក្រងផលិតសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសៀវភៅជំនួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយកុមារអូទីសឹមកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាការចងក្រងសិភៅនេះឡើងដោយសារនាងយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅពេលដែលខ្លួនរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូទីសឹមកញ្ញាសុគន្ធមាលាលើកឡើងថាគ្រូអប់រំកុមារអូទីសឹមតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចេះបត់បែននិងសម្របខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្រៀនកុមារម្នាក់ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេបន្ថែមលើនេះទំនាក់ទំនងការសហការនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងគ្រូនិងអាណាព្យាបាលកុមារពិតជាសំខាន់ក្នុងការបំពេញបន្ថែមគ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនិងផ្តល់ការលូតលាស់ដល់កុមារអូទីសឹមក្នុងការស្វែងរកទេពកោសល្យពិសេសឬអាជីពនៅពេលពួកគេធំដឹងក្តីសម្រាប់លោកទេពច័ន្ទសុធាដែលមានកូនអាយុ11ឆ្នាំមានជំងឺអូទីសឹមការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយអំពីជំងឺនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលើវិធីនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងការរំពឹងទុកពីកូនកាន់តែចាំបាច់ ខុសពីឪពុកម្ដាយដទៃដែលគ្មានកូនមានជំងឺអូទីសឹមឬពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាដែលតែងរំពឹងថាទទួលបានការសងគុណពីកូននោះលោកសុធាថាលោកមិនអាចហើយនឹងមិនរំពឹងអ្វីទាល់តែសោះពីកូនរបស់លោកក្រៅតែពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនរបស់លោកអាចរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយឯករាជ្យហើយចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដោយប្រជាជនទូទៅបានហើយទោះបីជាកូនរបស់លោកកាន់កំបិតមិនទាន់នឹងឬហាន់បន្លែយឺតក្តីលោកសុធាសង្ឃឹមថាដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងអប់រំត្រឹមត្រូវកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអូទីសឹមនឹងអាចចាប់យកការចំអិនម្ហូបដែលខ្លួនចូលចិត្តធ្វើជាជំនាញជីវិតនាថ្ងៃខាងមុខរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសកុមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022ដែលក្រុងចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសចិននៅខែកុម្ភៈកំពុងមានរឿងចម្រូងចម្រាសការតវ៉ាចុងក្រោយបង្អស់ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិមានអក្រូប៉ូលីសនៅប្រទេសក្រិចដើម្បីឈ្មោះជាកន្លែងបាតកម្មនាងសាឡាសុកសាងកាន់ទង្គិចមួយនៅទីនោះដើម្បីប្រឆាំងប្រទេសចិននាងបាននិយាយថា
At the Acropolis myself and Joey Su were able to deploy
ខ្ញុំនិង Joey Su បានដាក់ទង្គិចទីបេនិងទង្គិចបដិវត្តហុងកុងយើងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណយើងថាมันអាចរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅទីបេចិនហុងកុងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតទេ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏រំខានប្រតិអត់គោមអូឡាំពិកនៅអូឡាំពីដែលជាកន្លែងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី1នាង Tan Xing Yang Zom ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតថា
យើងមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលចិនសមនឹងរៀបចំកីឡាដ៏មានកិត្តិយសនេះទេយើងម្នាក់ៗត្រូវតែធ្វើឲ្យគេដឹងឮហើយទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកាន់ជំហរខាងត្រូវ
នេះជាបាតកម្មចុងក្រោយនៅប្រទេសក្រិចប្រឆាំងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅប្រទេសចិនក្នុងខែកក្កដាសភាអឺរ៉ុបបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកុំចូលរួមចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដោយសារចិនអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខនៅហុងកុងក្រោយបាតកម្មទាមទារប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនខែបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនថាច្បាប់សន្តិសុខនោះចង់ឲ្យហុងកុងមានសន្តិសុខល្អជាងមុនតែអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិថាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយស្ដីនិងជួបជុំកាលពីខែឧសភាសមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យបដូរទីកន្លែងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលោកតំណាងរាស្ត្រជីមម៉ាកូវិនថ្លែងថា
If we can postpone an Olympics by a year
បើយើងអាចពន្យារកីឡាអូឡាំពិកមួយឆ្នាំដោយសារ COVID យើងក៏អាចពន្យារមួយឆ្នាំដោយសារការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែរទុកពេលឲ្យគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបដូរទៅប្រទេសដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន
៍ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចិនចំពោះការឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិច Uyghur ចិនបដិសេធថាពួកគេមិនមែនជាប់ឃុំទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅសិក្សាជំនាញដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រលោកចាងជៀងគូជាមន្ត្រីឃោសនាការចិនថ្លែងថា
ការខ្វែងគំនិតរបស់យើងជាមួយអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសអំពីសិទ្ធិមនុស្សតាមពិតមិនមែនអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សទេមូលហេតុគឺពួកគេចង់យករឿងសិទ្ធិមនុស្សមកសង្កត់យើង
ក្រុងប៉េកាំងថាបាតកម្មប្រឆាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅចិនបណ្ដាលមកពីរឿងនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីឈៀនថ្លែងថា
ចិនត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីច្រានចោលការធ្វើនយោបាយក្នុងវិស័យកីឡាហើយបង្ហាញស្មារតីរួបរមគ្នានិងគាំទ្រគ្នាឆ្ពោះទៅអនាគត
សកម្មជនច្រានចោលការអះអាងនេះនាងសេរ៉ាសុកសាងថ្លែងថា
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពុយសាសន៍មិនមែនជារឿងនយោបាយទេ
គណៈបាតកម្មបន្តកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅក្រុងប៉េកាំងកំណត់ចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិធីសាស្ត្រនានារួមមានការលើកផ្ទះឲ្យខ្ពស់ការប្រើប្រាស់សញ្ញាប្រាប់កម្រិតទឹកនិងការបង្កើតរបាំងធម្មជាតិជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យពណ៌ក្រហមនៃភពផែនដីនេះវិធានការសំខាន់ៗត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនៅក្នុងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាង Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិករលកធំធំកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្នេរសមុទ្រនៅទីនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងនិងញឹកញាប់ធ្វើឲ្យហានិភ័យគ្រោះទឹកជំនន់កើនឡើងដែលបង្ខំឲ្យអ្នករស់នៅទីនេះដូចជានាងនីណាអូឡង់ដាស្នើសុំប្រាក់ជំនួយរដ្ឋដើម្បីលើកផ្ទះនាងឲ្យខ្ពស់ផុតពីទឹក
We have gotten a quote from a contractor that it's going
to យើងទទួលបានការប៉ាន់ស្មានតម្លៃប្រមាណ450,000ដុល្លារដើម្បីលើកផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវរស់នៅក្រៅផ្ទះរហូតដល់8ខែនិងត្រូវបង់រំលោះសម្រាប់ផ្ទះនេះហើយត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះផ្សេងទៀត
នេះគ្រាន់តែផ្ទះមួយប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន3,500លានដុល្លារដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FEMA លោក Trevor McClee គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃរដ្ឋបាលសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់អាមេរិក
There's really large investments by FEMA and Army Corps
វាជាការវិនិយោគដ៏ធំដោយទីភ្នាក់ងារ FEMA ទីភ្នាក់ងារ Army Corps និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងដូចជាទីភ្នាក់ងារផ្លូវជាតិ Federal Highway និងគិតពីវិធីការពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនាពេលអនាគត
ការកើនឡើងទឹកសមុទ្រមិនមែនជាបញ្ហាតែនៅអាមេរិកទេវាជាការគំរាមកំហែងសកលលោកអ្នកស្រី Nadia Vinogravoda Schiffer គឺជាអ្នកជាសហការីការ NASA
Southeast Asia particularly is another hot spot.
ជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងមួយប្រឈមខ្លាំងនឹងការកើនឡើងទឹកសមុទ្រហួសហេតុ។វាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលំហូរទឹកសមុទ្រចលនាទឹកកកនិងការបាក់ស្រុតដីបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្ស
។អឺរ៉ុបនិងចិនក៏រងគ្រោះពីទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរនៅឆ្នាំនេះ។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបន្ទោសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះទឹកជំនន់នេះ។នៅក្នុងក្រុង Norfolk លោក Derek Loftis និងក្រុមមន្ត្រីនៅក្រុងនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានបណ្ដាញនៃការចាប់សញ្ញាចំនួន50ដើម្បីប្រាប់សញ្ញាដល់អ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះអំពីកម្រិតទឹកនិងទឹកជំនន់លោក Derek Loftis គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅរដ្ឋ Virginia ឬ Virginia Institute of Marine Science
They measure it above the water surface on bridges
ពួកគេវាស់ស្ទង់នៅពីលើផ្ទៃទឹកជាទូទៅនៅលើផ្លូវទឹកហូរគេប្រើប្រាស់ការបញ្ជូនសញ្ញាតាមទូរស័ព្ទជំនួសផ្កាយរណបដើម្បីបញ្ជូនទៅនន័យដែលចំណាយអស់តិច
ទីក្រុងនេះក៏ដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកធំៗនិងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនៅពេលដែលមានព្យុះនិងប្រើប្រាស់បេតុងនិងដែកដើម្បីពង្រឹងជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់ផងដែរលើពីនេះទៀតគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន112លានដុល្លារកំពុងប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដើម្បីការពារសហគមន៍នេះលោក Kai Spencer គឺជាមន្ត្រីនៃទីក្រុង Norfolk នេះ
Building a berm which is kind of like a levee
នេះជាការសាងសង់វាលទំនាបខណ្ឌចែកមួយយើងសាងសង់ពីកំទេចកំទីនានាដីនិងរុក្ខជាតិហើយមានស្មៅនៅពីលើនិងនៅក្បែរនោះនៅពីមុខវាលទំនាបនេះគឺជាឆ្នេរដ៏រស់រវើកមួយដែលមានខឿនថ្មដើម្បីការពារវាលទំនាបនេះជាលទ្ធផលវានឹងការពារកុំឲ្យមានការច្រោះដី
សំណង់នៃគម្រោងទាំងនេះធ្វើឲ្យមានសម្លេងរំខានជាប់ជាប្រចាំនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោក Terry Westensiel ព្យុះបានធ្វើឲ្យលិចទីធ្លាផ្ទះរបស់លោកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងសងតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះលោកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយយូរអង្វែង
So you look at the big picture that yes now is
អ្នកមើលពីរូបភាពធំជាងនេះឥឡូវនេះមានការឈឺក្បាលអំពីសម្លេងរំខានហើយតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការសាងសង់ទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងក្លាយជាកន្លែងដែលចង់រស់នៅជាមុន
ប្រហែលហើយឥឡូវនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានកម្រិតខ្លាំងខ្លាណាស់ដែលវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងបេតុងប្រហែលជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោក Joe Ridger គឺជាមន្ត្រីនៃគម្រោង Elizabeth River
There's going to be a need to move away from the coast.
នឹងមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការរើចេញពីតំបន់ឆ្នេរទៅទីទួលសហគមន៍មួយចំនួននឹងមិនអាចទ្រាំរស់បានទៀតទេដោយសារតែពួកគេស្ថិតនៅទីទាបខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវទទួលយកវានៅ50ឆ្នាំទៀត
របាយការណ៍ថ្មីមួយពីស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដាក់ពណ៌ក្រហមសម្រាប់ភពផែនដីដោយព្រមានថាការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៀតនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងប្រទេសក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសណាអាចគេចផុតនោះទេលោក Michael Oppenheimer មកពីស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅកាត់ថា IPCC
It's not like the rich countries can escape this
មិនមែនប្រទេសណាមានអាចគេចពីបញ្ហានេះបានទេពួកគេគ្រាន់តែអាចពន្យារពេលបានយូរបន្តិចដោយសារពួកគេមានធនធានសាងសង់ជញ្ជាំងយើងត្រូវអនុវត្តការសម្របខ្លួនដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវានឹងស្របទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏លំបាកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
ថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមឆ្នាំ2030សន្និសីទពិភពលោកនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កំពុងស្វែងរកចម្លើយបន្ថែមទៀតនៅខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងពិភពលោកទឹកសមុទ្រកំពុងតែកើនឡើងហើយពួកគេមានពេលកាន់តែតិចទៅតិចទៅពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនូវែលសេឡង់បានរកឃើញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើការឡើងកម្ដៅផែនដីកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែតុលាពួកគេបានចុះផ្សាយការសិក្សាដំបូងតែផ្សារភ្ជាប់បំណែកនិងសរសៃផ្លាស្ទិកនៅក្នុងខ្យល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេក៏បានរកឃើញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅលើដីនិងក្នុងទន្លេនិងមហាសមុទ្រគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពលោក Phil Murphy ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការសិក្សាដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់មកលើអាកាសធាតុបំណែកនិងសរសៃផ្លាស្ទិកអណ្តែតតាមខ្យល់កំទេចកំទីផ្លាស្ទិកកើតឡើងតាមរយៈការពុកផុយនៃកម្រាលព្រំសម្លៀកបំពាក់និងថ្នាំលាបក៏ដូចជាសម្បកកង់និងបំណែកផ្លាស្ទិកធំៗដែលផុយស្រួយនៅពេលទុកយូរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានរកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះឥទ្ធិពលកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺមានទំហំតូចនៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើមជ្ឈមភាគកំហាប់កំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងសកលលោកបានកាន់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដោយដែលបានឃើញនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួននោះផលប៉ះពាល់នឹងមានធំធេងអ្នកស្រី Laura Revel គឺជាគីមីវិទូផ្នែកបរិយាកាសធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury ក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande អ្នកស្រីនិយាយថាភាគល្អិតផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់ពិតជាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
They are good at scatteringSolar radiation or sunlight back to space, which causes
minor cooling. ផ្លាស្ទិកទាំងនោះល្អក្នុងការជួយបំបែកវិទ្យុសកម្មពីព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រឡប់ទៅលំហអាកាសវិញដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់បន្តិចបន្តួចមកលើអាកាសធាតុរបស់ផែនដីហើយផ្លាស្ទិកទាំងនោះក៏អាចស្រូបយកពន្លឺវិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញដោយផែនដីផងដែរដែលមានន័យថាវាក៏រួមចំណែកដល់ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងពីឧស្ម័នបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីផងដែរតែនេះជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដូច្នេះសរុបមកវាមានឥទ្ធិពលផ្ដល់ភាពត្រជាក់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើអាកាសធាតុរបស់ផែនដី
អ្នកស្រី Devil បានបន្តថាការសិក្សានៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបង្ហាញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកអាចធ្វើឲ្យខូចស្រទាប់សួតសរីរាង្គរស់នៅក្នុងទឹកដូចជាសត្វរស់ក្នុងទឹកក៏អាចច្រឡំថាផ្លាស្ទិកជាអាហារផងដែរដែលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់វដ្តសង្ខាររបស់កាបូនក្នុងមហាសមុទ្រជាទីដែលកាបូនត្រូវបាត់បង់ហើយក៏កើតឡើងវិញតាមបែបធម្មជាតិដោយបរិស្ថានអ្នកស្រី Revel បានថ្លែងថា
I wouldn't want anyone to get the idea that this is actually a good thing in terms of climate change
and ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេគិតថាផ្លាស្ទិកទាំងនោះល្អបើនិយាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះវាជួយទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅបង្កឡើងដោយឧស្ម័នបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីនេះជាការយល់ខុសពីព្រោះជាដំបូងផលប៉ះពាល់ដោយសារកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកគឺមានតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនឹងមានផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដទៃទៀតផងដែរ
ក្រុមអ្នកសាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅទូទាំងសកលលោកមកទល់ពេលនេះសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន 5,000 លានតោនបានកូរឡើងនៅកន្លែងចាក់សំរាមនិងនៅបរិស្ថានធម្មជាតិពួកគេបានប្រមាណថាបរិមាណនេះនឹងអាចកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខបសិនបើនានាការផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តការស្រាវជ្រាវខាងលើគឺជាការសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury និងសាកលវិទ្យាល័យ Victoria នៃទីក្រុង Wellington នៅប្រទេស Nouvelle-Zélande ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនវដ្តី Nature ដែលជាទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.